Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperati in